Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ministar za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine Salko Bukvarević preminuo je danas u Sarajevu gdje je bio hospitalizovan zbog infekcije koronavirusom. U BiH rekordan broj novozaraženih, odnosno 383 osobe, a preminulo 10 osoba. U Srbiji još 7 preminulih od korone, 372 novozaražena. Prvi slučaj koronavirusa u Neumu, u kome je prošle sedmice boravilo 12.000 turista, najviše iz BiH i Srbije. Skupština Republike Srpske podržala veto Milorada Dodika na odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine. Usvojen budžet BiH, obezbijeđen novac za izbore. Govorimo i o tome zašto je opasna izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o Trebinju kao srpskom gradu. Evo što o tome kažu novinar iz Banja Luke Dragan Bursać i historičarka Olga Manojlović-Pintar.
Takve izjave su samo vjetar u leđa nacionalista.
Zapravo je način za afirmaciju nekih novih političkih koncepata. Princip nekažnjivosti za zločine iz prošlosti.
Svjetska zdravstvena organizacija, COVID-19 nije sezonska bolest. Parlament Turske izglasao zakon kojim se pooštrava kontrola društvenih mreža. Skočila cijena nafte, očekuje se dalji pad dolara. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U toku je video summit zapadnobalkanskih lidera u organizaciji Atlantskog vijeća posvećen konkretnim potezima za unapređenje regionalne ekonomske saradnje i privlačenje stranih investicija. Učesnici su predsjednik Srbije, premijer Kosova, premijer Albanije, predsjednik Sjeverne Makedonije, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica ekonomije Crne Gore. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da su koraci postignuti kao dio regionalne saradnje kroz mir i razvoj sada značajniji nego prije pandemije koronavirusa. Bez obzira na jezik, etnicitet, religiju ili bilo koju pripadnost, moramo da idemo brže i da se ne obaziremo na politizaciju ovog procesa jer to nikada ne pomaže, istakao je Rama. Premijer Kosova Abdullah Hoti izjavio je da se mnogo radilo na integraciji regiona, ali da je Zapadni Balkan u velikoj mjeri podijeljen kada je riječ o ekonomskoj integraciji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobrodošli u najljepši srpski grad. Bilbord je koji od 26. jula dočekuje građane na ulazu u Trebinje, grad na jugu Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. Epitet jednog od najljepših srpskih gradova dao mu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na što su oštro reagovale političke stranke u Federaciji BiH. Zašto je Trebinje za Vučića srpski grad, u prilogu Nevene Bogdanović i Dragane Erjavec.
Ja bih rekao Trebinje grad dobrih ljudi, dobrih domaćina i ljudi kod kojih su dobro došli svi gosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Trebinjac Rade Aleksić. Njegov sin Srđan je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini preminuo od povreda koje je zadobio nakon što su ga napala četvorica rezervista tadašnje vojske Republike Srpske. Srđan je napadnut zato što je branio prijatelja i sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića.
Taj izraz srpski, muslimanski, hrvatski se zloupotrebljava na štetu svih naroda i opet vodi nekim podjelama koje pripremaju zlo svim narodima.
Reakciju javnosti u Bosni i Hercegovini pobudila izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Banja Luci. Vučić je govorio o nameri Srbije da između gradova Trebinje, Bileće i Gacko u Hercegovini Srbija izgradi aerodrom i da upravlja njime. A nameru o izgradnji aerodroma obrazložio je između ostalog na sljedeći način.
Mnogo je vremena potrebno do Trebinje koji je svakako jedan od najlepših srpskih gradova i zato bi bilo važno da ostavimo i da pomognemo opstanku dela ljudi u Hercegovini i bližem povezivanju sa Beogradom.
Predsjednik Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da objasni svoju izjavu o Trebinju koja je izazvala oštre reakcije u Bosni i Hercegovini.
Tretirati jedan grad u drugoj državi pod znacima navoda svojim je onako, hajde da kažemo, kulturno bezobrazno.
Smatra novinar iz Banja Luke Dragan Bursać.
Takve izjave koje ne idu u prilog nikom, najmanje idu u prilog građanima Srbije prije svega, ali gospodin Vučić građane Srbije otprilike tretira kao bića negdje trećeg reda, pa s tim u vezi to može posmatrati. Sa jedne strane, sa druge strane, to je zasigurno uvreda i za stanovnike Bosne i Hercegovine, Trebinje, konkretno bosansko-hercegovački grad, te prema tome takve izjave su samo vjetar u leđa nacionalistima, ništa više od toga.
Grad je kolektivno umetničko delo svih ljudi koji u njemu žive. Reči su američkog arhitekte i urbaniste Majka Sorkina, na koje je podsjetila historičarka Olga Manojlović-Pintar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Grad koji razvija demokratsku kulturu, etničko unutar sebe, prepoznaje kao deo njegove žive, dinamične strukture. U društvima koja nemaju demokratsku kulturu, u autoritarnim, diktatorskim društvima, te male etničke zajednice unutar grada postaju geta.
Jedan u nizu pogrešnih poteza Beograda. Tako istoričarka gleda na Vučićevu izjavu o Trebinju. Ona smatra i da se političke elite pripremaju da pitanje Republike Srpske otvore na domaćoj i međunarodnoj sceni.
To je nešto što se veoma u početku bojažljivo, a sada sve snažnije afirmiše kao deo pobede Srbije u ratovima 90-ih. Smatram da je to veoma jedan opasan politički diskurs koji postaje sve jasniji i prepoznatljiviji u našoj javnosti i identifikovanje Trebinja samo na osnovu današnje većine toga grada i brisanje njegovog čitavog istorijskog nasleđa zapravo je način za afirmaciju nekih novih političkih koncepata.
Istoričarka objašnjava i na kojem se principu, prema njenim rečima, zasniva politička ideologija vladajuće koalicije u Srbiji.
Princip nekažnjivosti za zločine iz prošlosti i nebrojene kriminalne radnje u sadašnjosti.
Vučić na konferenciji za novinare u Banja Luci društvo pravio Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik je sa zajedničke konferencije poručio i da bi prvo pitanje Srbije, kako je rekao, u nacionalnom smislu trebalo da bude Republika Srpska.
Vučić i Dodik nisu odustali od podjele Bosne.
Smatra Sonja Biserko iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Poruka koju su poslali Dodik i Vučić zajedno ima jednu drugu konotaciju, a to je da se stalno izdikuje da je Republika Srpska samostalna zemlja koja će jednog dana da su jedini sa Srbijom.
Naglasila je Biserko uz napomenu da se radi o opasnoj igri promjena granica na Balkanu. Nakon Vučićeve izjave o Trebinju, stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića saopštila je da će predsjednik Srbije morati, kako su rekli, jednom za svagda da nauči da u Bosni i Hercegovini ne postoje nikakvi srpski gradovi. A Socijaldemokratska partija od predsjednika Srbije zatražila izvinjenje građanima BiH. U Vučićevu odbranu prvi je stao Milorad Dodik, izjavom da je Trebinje, kako je rekao, srpski grad u celini. U međuvremenu, u gradu na jugu Bosne i Hercegovine osvanuo je bilbord sa natpisom "Dobrodošli u najljepši srpski grad", koji su zakupili navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Trebinja, što je Dodik opisao kao odraz patriotizma. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjavec i Nevena Bogdanović.
Skupština Republike Srpske je u Banja Luci na posebnoj sjednici podržala veto koji je član predsjedništva BiH Milorad Dodik uložio na 3 odluke predsjedništva BiH 22. jula. Dodik je te odluke proglasio veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske. Radi se o odlukama koje su donesene na sjednici bez konsenzusa. Više detalja Milorad Milojević.
S obzirom da je veto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržan dvotrećinskom većinom, odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o odobravanju zaključivanja memoranduma o saradnji između Ministarstva bezbjednosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u vezi sa upotrebom putničkih informacija prestala je da važi. Nevažeća je tako i odluka o sporazumu o učešću Bosne i Hercegovine u programu za međunarodno ocjenjivanje učenika, kao i odluka o pristupanju BiH međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti. Dodik je u obraćanju poslanicima entitetskog parlamenta rekao da sve tri odluke državnog predsjedništva ugrožavaju interes Republike Srpske, imajući u vidu da zadiru u ustavno pravni poredak.
Sve ono što je mimo Ustava, sve ono što je mimo interesa Republike Srpske, mimo nadležnosti naših institucija, ne može da bude prihvaćeno, tamo na drugoj strani bile i Sjedinjene Američke Države i sve druge zemlje zajedno.
Dodik je podvukao i da nije protiv usvajanja tih odluka, već protiv toga da se institucije Republike Srpske zaobilaze i ne konsultuju, iako su ta pitanja, poput unutrašnjih poslova i obrazovanja, u nadležnosti entiteta.
Ono što mi moramo kao Republika Srpska afirmisati jeste da je Republika Srpska konačno mjesto odluke iz odluke predsjedništva.
Skupština Republike Srpske podržala i zaključke klubova poslanika vladajućih stranaka u kojima se navodi kako entitetski parlament ipak podržava zaključivanje osporenih sporazuma, ali uz poštovanje nadležnosti i Republike Srpske. Opozicione stranke su podržale veto, no ne i zaključke, oštro kritikujući Dodika da i sam kriv zbog preglasavanja u predsjedništvu. Poslanik u klubu Srpske demokratske stranke Nebojša Vukanović.
I rečenica gospodina Dodika da onaj ko ne glasa za ovog podržava Džaferovića i Komšića govori o stvarnim namjerama sazivanja ove i ostalih posebnih sjednica. To je dakle manipulisanje javnosti i glumljanje nekakve srbende pred lokalne izbore.
Poslanik poslaničke grupe Zajedno za BiH, Senad Bratić, iz stranke Demokratske akcije, poručuje da entitetski parlament ne može raspravljati o međunarodnim poslovima države Bosne i Hercegovine, a sa vetom Dodik, kako ističe, šalje i lošu poruku u ime Republike Srpske u borbi protiv terorizma.
Imamo probleme sad, evo, migrantske krize upravo na prostorima i Bosne i Hercegovine, i mi sada smo protiv tog memoranduma koji govori, znači, o saradnju vezi upotreba putničkih informacija, da znači možemo na vrijeme ili biti upozoreni ili da upozorimo ukoliko ima kretanja osoba koje bi mogle biti opasne po bezbjednost, sigurnost.
Ovo je treći put da Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o vetu člana BiH predsjedništva iz tog entiteta. Poslanici su 19. jula prošle godine potvrdili izjavu člana predsjedništva Milorada Dodika, po kojoj je zaključak o prihvatanju zvaničnog stava Bosne i Hercegovine u vezi sa nastavkom gradnje mosta na Pelješcu od strane Hrvatske veoma štetan po vitalne interese Republike Srpske. Odlukom Narodne skupštine od 27. februara poništene su odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine od 19. februara o posjedi crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i raspoređivanju snaga Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex u Bosni i Hercegovini. Članom 5. Ustava Bosne i Hercegovine definisano je da se odluke u predsjedništvu donose u pravilu konsenzusom. Odluke mogu biti usvojene glasovima dva člana ukoliko svi pokušaju da se postigne konsenzus ne uspiju. Član predsjedništva koji se ne slaže sa odlukom može odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju sa koje je izabran, pod uslovom da to učini u roku od 3 dana po njenom usvajanju. Ukoliko takav stav bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova, u ovom slučaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske u roku od 10 dana po upućivanju, osporavana odluka predsjedništva neće imati učinka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Goran Marković, profesor ustavnog prava, smatra da različiti politički stavovi članova predsjedništva BiH koji zastupaju različite interese entiteta sa teritorija sa kojih su izabrani i naroda kojima pripadaju, često onemogućavaju donošenje odluka konsenzusom. Dodaje i da mehanizam pokretanja vitalnog entitetskog interesa daje ovlaštenja članovima predsjedništva da ga pokrenu po sopstvenom nahođenju bez obzira da li su donesene odluke u skladu sa ustavom i zakonima BiH.
Jednostavno, vitalni entitetski interes je ono što član predsjedništva smatra da jest. Od samog početka članovi predsjedništva imaju različite političke stavove i onda, znate, svaki od članova predsjedništva koristi one ustavne mogućnosti koje su mu date. I onda imate članove predsjedništva koji koriste mogućnost da na bazi preglasavanja bude donesena odluka i onda imate ovog trećeg člana predsjedništva koji koristi svoje pravo veta. Prema tome, koliko god pravo veta da utiče na donošenje ili nedonošenje odluke, toliko i neadekvatna priprema odluke i donošenje odluke na bazi preglasavanja također utiče na donošenje ili nedonošenje odluke. To je prosto mač sa dvije oštrice.
Bio je to profesor ustavnog prava Goran Marković. A Bosna i Hercegovina je dobila budžet čime je osiguran novac za izbore. Budžetom institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu većim dijelom se finansira 75 institucija na državnom nivou. Zato je odvojeno 996 miliona maraka. Ostatak novca od predviđenih 1,8 milijardi maraka bit će odvojen za financiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Marija Arnautović je pitala građane i analitičare šta znaju o tome kome je budžet usmjeren.
Najviše za političare su odvojili.
Zna se njihova administracija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa odgovarajući na pitanje šta se financira iz budžeta Bosne i Hercegovine Senka, penzionerka iz Sarajeva. Rešat Fočo, također iz Sarajeva, zna da se iz državnog budžeta finansira i održavanje lokalnih izbora, koji su upravo zbog činjenice da budžet nije bio usvojen odgođeni za 15. novembar, ali, kako kaže, enormno visoke plate političara na državnom nivou.
Mi smo mala, siromašna zemlja, a naši političari imaju najveće plate, ne na Balkanu, nego među najvećim u Evropi, što je paradoksalno i žalosno za nikakav rad. Oni su najnesposobniji političari koji postoje.
Ostatak anketiranih ili ne zna ili ih kažu ne zanima šta se financira državnim budžetom. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić potvrđuje ono što govore građani. Državni budžet nema veze sa običnim ljudima, iako ga svaki građanin i privrednik, plaćajući poreze, pune.
Red je već jednom da se to i opečati, što bi se reklo, da se tu radi isključivo ličnoj koristi, nema to nikakve veze sa opštim interesom, javnim interesom, nego samo ličnim interesom.
Budžetom institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu većim dijelom se finansira 75 institucija na državnom nivou. Zato je odvojeno 996 miliona konvertibilnih maraka. Unutar prijedloga budžeta planirana su sredstva za finansiranje održavanja lokalnih izbora u iznosu od 4,2 miliona maraka. Ostatak novca od predviđenih 1,8 milijardi biće izdvojen za finansiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Svetlana Cenić objašnjava da se državni budžet uglavnom puni od indirektnih poreza.
Državna vlast, pogotovo najviše živi, mi svi živimo od indirektnih poreza najviše, a da ne kažem da je državni budžet gotovo sve indirektni porezi plus nešto malo jeli prihoda na državnom nivou, ali su indirektni porezi ti. Znači vi kad platite kartu, popijete čašu vode, ne znam, uzmete zalogaj hleba, vi plaćate PDV, PDV je sadržan u svemu i finansirate raskoš, nečiji i nečiju neodgovornost i nerad. Stalno, svakom svojom aktivnošću.
Ekonomski analitičar Faruk Hadžić za Radio Slobodna Evropa kaže kako donošenje državnog budžeta nije nikakvo ekonomsko, već političko pitanje.
To se potvrdilo više puta, ne sada, samo ove godine, i problematiziranje donošenja budžeta. Znači uopšte nije zbog toga da se odvoji za ne znam neku razvojnu komponentu pa da zbog toga imate da se koplje lomi među političarima, nego upravo bilo možda, sad ulazimo u teren politike, ali prije svega mislim da je to bilo zbog održavanja lokalnih izbora.
U ovogodišnji budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine nije ušao amandman koji se odnosi na osiguranje sredstava za pomoć u rješavanju migrantske krize, niti prijedlog da se izdvoji 42 miliona maraka za saniranje posljedica od pandemije koronavirusa. Analitičar Faruk Hadžić kaže:
ti amandmani su prije svega političko pitanje, nikako ekonomsko. Da se gledalo samo ta ekonomska tačka, onda bi budžet Bosne i Hercegovine povećavan bio svake godine, izdvajalo bi se više novca kako su i rasli prihodi od indirektnih poreza, onda se također definisale neke politike kojima bi se mogla rješavati ne samo migrantska kriza, ne sad samo posljedice pandemije COVID-a, nego mnoge druge stvari koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osim što je obrazovni sistem širom svijeta stavio pred ispit kako funkcionisati u uslovima pandemije, koronavirus je pomrsio mnoge planove mladih koji žele da se obrazuju ili rade u inostranstvu. Tako je i sa mladima iz Crne Gore koji su svoje srednje i visoko obrazovanje vezali za SAD, ali i one koji su planirali da ljetne ferije provedu na sezonskim poslovima u toj zemlji. Iz Crne Gore je Jasna Vukičević.
18-godišnji Danilo Đurić, koji je treći razred srednje škole pohađa u SAD-u, morao je da se zbog širenja pandemije vrati u Crnu Goru dva mjeseca prije završetka školske godine.
Bio sam razočaran, ali ono, u drugu ruku vidio sam i neku, da kažem, pozitivnu stranu u tome da sred svega što se dešava u cijelom svijetu, makar ću biti ono, nesigurno u svojoj kući, u svojoj državi sa svojom porodicom.
Mnogi mladi koji se obrazuju u SAD su nakon neplaniranog povratka kući morali da pohađaju virtualna predavanja. Asja Mijović, studentkinja Tufts univerziteta, kaže da je to značilo i da često mijenja dan za noć zbog šestosatne vremenske razlike između Bostona i Podgorice.
Često bih završavala radove u 6 ujutru. Cijeli dan bi mi na neki način bio pomjeren zbog te vremenske razlike.
No, najveći izvor stresa za Asiju je neizvjesnost.
Ne znamo kakve će da budu različite te polise, u kojem ćemo moment moći da se vratimo, da li ćemo moći da se vratimo. I to izaziva znatan stres i strah od svega i to utiče na sami proces učenja i teško je skoncentrisati se na studije kad ima toliko stvari ostalih koje moramo stalno da brinemo.
Zbog pandemije američke ambasade ne izdaju vize radnicima i studentima iz inostranstva. Ta mjera je već pomrsila konci onima koji su planirali da ovo ljeto iskoriste za sezonski posao u SAD, kaže Janko Bošković iz agencije Attic Plus, koja organizuje Work and Travel program. Njime strani studenti mogu ljeti da rade u SAD-u, steknu radno iskustvo, usavrše jezik, putuju kroz tu zemlju i upoznaju američku kulturu. Prema riječima Boškovića, samo ove godine je bilo oko 350 zainteresovanih, sa kojima su američki poslodavci obavili razgovore, stigle su radne dozvole i sve je bilo spremno za izdavanje viza, kada se desio mart i zatvaranje ambasade zbog pandemije.
Jer ovo poremetilo bukvalno cijelu američku ekonomiju, jer dosta tih poslodavaca koji planiralo da zapošljava studenta ove godine i da otvori hotele, nisu mogli da otvore hotele, jer to je u pitanju 500.000 sezonskih radnika koji nisu mogli da dođu u Ameriku i dosta poslodavaca u problemu, tako da već vidimo popuštanje od strane Trumpa vezano za neke vize, već je pustio vize za sezonske radnike sa Jamajke i Filipina, tako da očekujemo što se tiče ostatka ovih viza da će biti popuštene.
Kada se ponovo počnu izdavati američke vize za građane Crne Gore, studentkinja Milica Marković kaže da će biti među prvima koji će aplicirati za Work and Travel program.
Bilo mi je u planu da idem, ali onda sve kako se nekako namjestili sa koronom, sve mi je onda ništa od toga.
Milica je prošlog ljeta već bila u američkoj državi Maine i radila kao hotelska sobarica i hostesa i kaže da se osim sa zaradom iz SAD vratila sa neprocjenjivim poslovnim i životnim iskustvom.
Neću odustati, sigurno ide. Mislim, ako sve bude kako treba i sa ovom koronom, jer se još nisu ni viziranje počela, ali ništa se nije otvorilo što se toga tiče. Ali vjerujem da ću biti prva osoba koja će aplicirati za vizu.
Iz ambasade SAD u Crnoj Gori saopšteno nam je da za sada nema definisanog datuma kada će se nastaviti izdavanje studentskih viza, kao ni ostalih viznih usluga. Nastavit ćemo sa njima čim prije bude moguće, navode u ambasadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
Iz svijeta. Turski parlament usvojio je danas kontroverzni zakon o internetu koji, između ostalog, omogućava kontrolu nad društvenim mrežama. Međunarodne nevladine organizacije upozoravaju da će napori turske vlade da uvede nova ovlaštenja u kontrolu društvenih mreža uveliko povećati cenzuru na internetu, naročito u svjetlu loših podataka o slobodi izražavanja u toj zemlji. Detaljnije u prilogu Gordane Ćosić.
Turski parlament na svom Twitter nalogu objavio je da je na današnjoj sednici usvojen drakonski zakon o internetu i ograničenju društvenih mreža, koji predstavlja ozbiljnu pretnju slobodi izražavanja, smatraju međunarodne organizacije Human Rights Watch i Amnesty International.
Današnje glasanje je posljednji i možda najhrabriji napad na slobodu izražavanja u Turskoj. Novinari već provode godine iza rešetaka zbog kritičkog izveštavanja i korisnici društvenih medija moraju sami da se prijavljuju policiji u strahu da njihove objave možda mogu uvrediti turske vlasti.
Ovako usvajanje kontroverznog zakona o internetu u Turskoj komentariše istraživač Amnesty International iz Turske Andrew Gardner. Kako je rekao, budući da Stranka pravde i razvoja predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana ima većinu u parlamentu u koaliciji sa krajnje desnom strankom nacionalističkog pokreta, zakon o internetu usvojen je iako ne ispunjava standarde o ljudskim pravima. Zakon o internetu omogućit će turskoj vladi da kontroliše društvene mreže, da uklanja sadržaje po svojoj volji i da ciljano usmerava sadržaj određenim korisnicima. Prema ovom zakonu, od kompanija poput Twittera, Facebooka, YouTubea, koje imaju preko milion korisnika dnevno, zahteva se da imaju svoja predstavništva u Turskoj, koja bi se bavila zabrinutošću vlasti u vezi sa sadržajima na mrežama, a ukoliko to odbiju, slede im kazne u vidu ograničenja pristupa turskom internetu, blokiranja reklama, novčane kazne ili pak krivično gonjenje. Budući da zakon također predviđa da se podaci o korisnicima moraju čuvati na lokalu, u Human Rights Watchu su zabrinuti da bi poštovanje zahteva za uklanjanje sadržaja ili korisnika podrazumevalo i predaju njihovih ličnih podataka, ako im to naloži sud. Tom Porteus, zamjenik programa u Human Rights Watchu, naveo je da društvene mreže predstavljaju osnovu života mnogima u Turskoj koji ih koriste kako za posao, tako za pristup vestima i informacijama, te da bi usvajanje ovog zakona zapravo značilo novu mračnu eru cenzure na internetu, a da bi same društvene mreže, ali i svi oni koji cene slobodu govora, trebalo da se udruže i pozovu Tursku da odbaci ovaj zakon, rekao je Porteus. Recep Tayyip Erdoğan već nekoliko meseci pokušava da uvede izmene u zakonu o internetu. Predlog ovog zakona prvo je objavljen u aprilskom predlogu zakona o ekonomskim merama kojima se bavi COVID-19, ali je potom povučen. Usvojeni predlog je revidirana verzija aprilskog nacrta sa dodatnim odredbama za potpuno uklanjanje sadržaja i povećanim novčanim kaznama za kompanije društvenih mreža. Kako je većina glavnih medija u Turskoj tokom protekle decenije bila pod kontrolom vlade, turski državljani prešli su na manja online izdanja, nezavisne medije ili na društvene mreže, piše Reuters. Ova agencija navodi da je Turska bila druga na svetu po broju sudskih sporova sa nalozima vezanim za Twitter u prvih 6 meseci 2019. godine, a sam Erdoğan je više puta javno kritikovao društvene mreže i krivio ih za porast nemoralnih dela, koja su poslednjih godina u porastu zbog, kako je rekao, nedostatka propisa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj trenutno boravi oko 700.000 turista, pokazuju podaci Hrvatske turističke zajednice. Stručnjaci kažu kako se pokazalo da je glavni kriterij za odabir Hrvatske kao turističke destinacije epidemiološka situacija i da se svi od turističkih radnika na terenu do visoke politike moraju oko toga ponašati maksimalno odgovorno. Pripremio je Enis Zebić.
Izabrali smo dobru strategiju, kaže za naš program nekadašnji resorni ministar i aktualni direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić, povodom vijesti da Hrvatska bilježi 44% prošlogodišnjeg turističkog prometa, a da je na razini srpnja ostvareno 60% prošlogodišnjeg prometa.
Događa se ono što smo svi skupa na neki način predvidjeli u smislu sezone, da će osnovni motiv putovanja, odnosno razlog da li da ili ne, biti epidemiološka situacija. I mi smo uz manje oscilacije uspjeli održati tu relativno solidnu epidemiološku situaciju i one zemlje koje su se povodile time kao kriterijem za stavljanje na nekakve liste nas drže još uvijek, a to su ujedno naša najznačajnija tržišta Njemačka, Austrija, Slovenija, nas drže na zelenim listama, nazovimo ih uvjetno.
Ostojić nije želio govoriti o motivima Nizozemske, koja je pred koji dan Hrvatsku i žute stavila na narančastu listu, što znači da se svim nizozemskim državljanima koji su bili u Hrvatskoj po povratku kućama preporučuje samoizolacija, ali kaže kako je Nizozemska tom odlukom napravila velik problem Hrvatskoj, ali i nizozemskim državljanima koji ovdje ljetuju.
Potpisuju se peticije po kampovima prije svega, od strane nizozemskih državljana. Peticija ide u pravcu, možete nam reći zašto Njemci, Austrijanci, Slovenci i praktički gotovo sve države Europe mogu slobodno putovati u Hrvatsku, a mi ne možemo.
Ono što je Nizozemska napravila Hrvatskoj, to je, ali još oštrije, Velika Britanija napravila Španjolskoj, uvodeći obaveznu dvotjednu izolaciju za svoje turiste po povratku iz Španjolske. Hrvatska je odmah reagirala na tu vijest, kazao je novinarima direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Mi smo odmah pojačali intenzitet naših kampanja i promotivnih aktivnosti na britanskom tržištu. U komunikaciji smo isto sa direktorom TUI UK-a, dakle britanskog TUI-a, sa kolegicom iz Jet2Com-a i ići ćemo dalje u zajedničke kampanje kako bi potakli Britance da putuju u Hrvatsku.
Nova ministrica turizma Nikolina Brnjac zadovoljna je postignutim, ali već sada razmišlja o jeseni i novoj turističkoj sezoni, sa posebnim naglaskom na optimalno iskorištenost sredstava iz Europskog fonda za oporavak gospodarstva.
Ono što mi trebamo, pripremiti se za instrument za oporavak i otpornost. Znači, to su ona sredstva iz EU fondova, dakle, koje od sve ukupno, koje je ako predsjednik vlade dogovorio 22 milijarde, dakle, iz Next Generation fonda mi moramo sjesti, pripremiti, dobro razgovarati sa cijelim turističkim sektorom.
Prema podacima sustava e-Visitor, sa 27. srpnjem je u Hrvatskoj ostvareno više od 2 milijuna turističkih dolazaka u srpnju i 14,7 milijuna turističkih noćenja. Destinacije sa najviše ostvarenih dolazaka u dosadašnjem dijelu srpnja su Rovinj, Medulin, Crikvenica, Poreč, Umag i Split. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović, a više vijesti, tema i analiza pronađite na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!